Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. O nové písni Řeka, kterou natočila s Janou Kirchner, jsem si povídala s Klárou Vytiskovou v Radiokafe Vinohradská 12. O dětství na vsi a impulzu ke studiu herectví mi vyprávěla herečka Eva Hacurová. Zpěvačka Karolína Neuwirthová-Gudasová mi popsala, jak vznikla píseň René a Karol jedou na expo. Dokumentaristka a producentka Erika Hníková mi přišla představit aktuální sérii Lebo medveď. O filmu Jakuba Štávka Vyšehrad 2 si s ním povídala kolegyně Adélka. Děkuji, že posloucháte naše rozhovory a těším se na další. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A dnes s zpěvačkou Klárou Vytiskovou, kterou jsme právě slyšeli v duetu s Janou Kirchner, píseň Řeka, 8. ve velkém příběhu projektu Vega. Vy máte krásný klip, kde se natáčel, vůbec jak to probíhalo, protože vy jste se s Janou, tuším, úplně důvěrně neznali.
No, jedna věc je, že taky ty klipy vznikaly všechny tam, kde bydlím. Nic nevznikalo víc jak 2 kilometry od mýho baráku v podstatě.
Kvůli dětem, abys mohla domů nebo?
No jasně, abych mohla být rychle na večeři. Takže v Sokolovně vzniklo 5 prvních klipů, ta Sokolovna jako moje hlava. A teď jsme šli do teda exteriéru a je to náš Unětický potok, je to Tichý údolí, chráněná krajinná oblast. Si vlastně říkám, jestli jsme tam vůbec mohli lézt do toho potoka, ale jo, udělali jsme to.
No, už je to venku.
Už je to venku. A Jana, můj Roman, manžel můj je bubeník a taky s Janou hráli jedno velký turné. A takže my se známe tak jako z koncertu, a tím, že ona bydlí v Londýně, tak je daleko. Ale vnímám tam nějakou společnou paralelu. Oba máme manžele muzikanty, jsme mámy od dětí, obě jsme autorky písniček, který zpíváme. Takže jednou takhle s manželem stojíme na balkoně, pijeme víno a já říkám tu písničku, tu Řeku, já ji teda zpívám sama, ale zpívám tam někdy sama, jindy ve dvou, možná by bylo fajn, aby to byl ten ženský dialog. A úplně mě takhle napadla Jana a říkala jsem si, to je ten moment. Poslala jsem jí písničku, Jana napsala, super, jdem do toho, dobrý, tak a Praha-Londýn ve spojení a pak už jsme šli do potoka, prostě.
Natáčet v potoce, ne každý herec by dobrovolně chtěl natáčet v potoce, jaké to bylo,
dámy. V listopadu stupních, to bylo fajn, měli jsme termosky s čajem a takový ty rybářský kalhoty a různý termoponožky jsem nakoupila. Takže my jsme si to vlastně nakonec užili. Dobrý.
Kolik ti ještě chybí vydat těch videoklipů do ucelení tvého filmu či hudební knihy?
Tak teď vyšel 7x3, který je vlastně spojuje ty dva světy, teda 7x3 píseň, která se jmenuje Chci tě vzít do reality a je to se zpěvákem 7x3. On je v Maringotce, je to takový, jako hraje tam divnýho týpka, který mě tahá do té reality, mě se moc nechce a nakonec jdu, jo. Tak to vyšlo. No a pak vyjde poslední písnička, která se jmenuje Každý je nějakej. A ta je taková zásadní v tom, že to mi říkával manžel, když mi bylo 19, když jsme spolu začali chodit, tak mi, když jsem se rozčilovala, že tady je někdo takovej a někdo je takovej, a Roman říkal, každý je nějakej. A já říkám, víš, Romane, tyhle svoje pravdy si strč za klobouk, to mě nezajímá. A on říkal, to je pravda, Kláro. A já, Klára, o 20 let později, no jo, každý je nějakej. To uvědomění je hrozně osvobozující vlastně, to je fakt super vědět. Tak jsem o tom musela napsat písničku reálně, že a my teď máme 20 let vlastně spolu, takže jsem si říkala, že vlastně to akorát tak vyšlo, aniž bych to plánovala, že ji vyhodím asi na těch 20 let našeho výročí. Každý je nějaký prostě.
K tomu člověk samozřejmě velmi dospěje, obzvlášť má-li 3 děti, či nějakým způsobem se stará, to nemusí je odrodit, natož máš hodně jiné ty 3 děti, mě napadá.
Určitě, jako to je fakt zajímavý, jak z toho mixu těch stejných rodičů vyjdou 3 úplně různý lidi. Oni mají samozřejmě hodně podobností, jako ta naše tlupa sdílí samozřejmě nějaký asi podobný způsob humoru a takový ty věci, které vlastně se učíme při těch společných večeřích jako sami od sebe navzájem, ale zároveň jako osobnosti jsou každý úplně jiný.
A tím, že jste šli vlastně bydlet z města, ne vlastně ve městě, ale myslím jako do domečku, tak mají trochu jiné dětství než třeba dnešní děti? Daří se tím malinko evokovat tvé dětství?
Já asi nemám srovnání, ale my jsme oba srovnání jako s jinýma dětma, ale my jsme s Romanem oba vyrůstali tak, že jsme prostě, že nám rodiče řekli, přijďte, až bude bimbat na kostele. A do té doby jsme běhali a stavili jsme si v lese nějaké příbytky z klacků a tak. A asi jsme oba, i když jsme byli tady kousek od rozhlasu bez dětí, tak jsme s dětma věděli, že chceme jim dopřát tenhle model svobody a vyhovuje nám to tak. A myslím, že i dětem.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Kde jste herečku Evu Hacurovou mohli nebo stále můžete vidět, to jsem vám řekla, kým je, na to budete muset zůstat naladěni na dvojice. Evičko, hezké dopoledne vám přeju.
Krásné dopoledne, děkuji moc za pozvání.
Já mám moc radost, já jsem si to přála dlouho, už jsem vám to říkala, že jsem vaše faninka, já mám ráda talentovaný, hezký mladý ženy. A do toho teda, ať bychom jako udělali nějaký teda, abychom do toho nějak vpluli, do toho, jak vás představit, tak přece jenom bych začala někde vzdálenic. Vy jste Moravanda, že jo?
Ano, z Prostějova.
Ano, a jako i uvnitř jste Moravanda.
Jo, myslím si, že jako... pořád jo, sice už mám pražský přízvuk, takže na Moravě se mi smějou, ale a... i když tam přijedu, tak okamžitě přepnu do toho našeho dialektu a cítím v sobě jako, že mám ráda to město v tom, že potkávat na ulici ty známý lidi, to se mi úplně v Praze jako neděje, že bych tak jako od pohledu, je, tady s touhle holkou jsem jezdila prostě na základce autobusem každý den. Tak to mám jako ráda, když se tam vracím. A já jsem velkou část mýho dětství jezdila k tetě do Třebářova a strávila jsem to v Kravíně s ní, kde pracovala. A já mám strašně jako blízký vztah prostě k tomu kravínskému smradu a k těm telatům. A jako v tomhle tom se vnímám jako taková prostě... taková vesnická holka, no.
To je hezký. Takže ta Praha na tom jako nenechala žádnej rys škralou, úplně nevzalo to za svý.
Už určitě jo. A vlastně to, co si paradoxně asi na Praze užívám, je ta anonymita mnohdy. Že mě jako vlastně asi po natáčení té ulice to jako nejvíc přišlo a to se děje hodně na malých městech doteď. A ne vždycky je to úplně příjemný, nebo máte pocit, že aha, tak teď bych se měla narovnat a teď jsem fakt blbě oblečená a teď jsem tady prostě měla výstup se svým dítětem a najednou na vás koukají ty lidi a vy víte, že vás poznali a je to prostě mega trapný. Takže to si vlastně paradoxně na té Praze jako užívám, že mě jako ty lidi úplně neznají. No.
No, protože tam pak začne vlastně to, co samozřejmě se děje každému, kdo pracuje ve veřejném prostoru, ale začne to hodnocení i těch úplně běžných věcí. Že člověk vlastně opravdu jako potom hrozí, že přestane být sám sebou. Pocítila jste někdy tenhle ten pocit, že ta korekce podvědomě začne být větší, než jakým chci být, kým jsem?
Jo, já jsem to hodně začala řešit právě po narození dcery, že jsem jako hodně bojovala ze začátku s tím, že fakt měla ty záchvaty vzteku velmi brzo a ještě to nepřešlo, protože jí teď budou 3 roky. Takže to asi teprve přijde naopak.
Jako začala obdobím vzdoru rovnou.
No začala, hned prostě.
Jsem proti.
Do toho. A bylo to pro mě fakt náročné, že jsem mnohdy jako cítila na tom hřišti nějaké jako pohledy, nebo třeba mi přišla říct jako jiná maminka, je, vás znám z divadla. A já jsem v tu chvíli měla pocit, že se nemůžu chovat úplně autenticky, protože prostě je na vás jako nějak víc nastavený ten drobnohled. No,
no a teď co s tím děláte? Jako, takhle to teda máte, anebo to teda řeknete a nic a já teď prostě chci zvednout hlas, tak ho zvednu, i když budu vypadat jako, já nevím, hysterická herečka. Nebo...
jako už jsem dospěla do té autenticity, že prostě jsem si uvědomila v podstatě jako dávno, ale vždycky s novým, jako s novou okolností, což to dítě je, to jako znova člověk musí projít, že jsem primárně člověk a až potom jsem herečka a jsem prostě jako v tu chvíli máma, tak prostě potřebuju na to reagovat. A já zrovna jako úplně neřvu po mým dítěti, takže tohle zaplať pánbu nemusím úplně řešit. Ale naopak spíš se snažím jet takovou tu respektující výchovu a říkám si, jak to naopak vypadá, když moje dítě někoho flákne lopatkou prostě po hlavě a já přijdu, chytnu ji za ty ramínka a začnu vysvětlovat. Že si naopak podle mě, to jsem měla dřív v té hlavě, že si ty mámy říkají, aha, jasně, takže taková jako moderní výchova, to bych jí pleskla tu malou a hned bych s tím byla, jakože spíš tohle, jako s čím jako tady tyhle ty lidi prostě operujou dneska, co je tady ten trend, jako tohle jsem spíš měla pocit, že, ale já myslím, že to mnohdy spíše jako v mojí hlavě, to tak prostě je, že nikdo na mě ve výsledku jako nekouká, myslím, že nikoho reálně nezajímá můj jako přístup k výchově.
Ale myslíme si to někdy samozřejmě, ano, no, jsme tomu vystaveni, ano. Rozumím. My jsme tím malinko odběhli od té Moravy, ale já chtěla, zaujalo mě to, vím, že to je velké téma, že máte 3leté dítě, to je hlavní téma vždycky pro každou mámu. Nicméně, protože vás chceme poznat, tak vaše dětství, když vy jste byla 2letá, 3letá, bylo tam období vzoru, jak na to vzpomínají třeba vaši?
Já jsem vždycky byla braná za to hodný dítě. Já jsem prostě vyrostla v takovém módu jako hodná holka. A vlastně až teďka v dospělosti se snažím jako se učit říkat ne, nebo naopak se jako postavit sama za sebe a najít si nějak tu svoji jako hodnotu. Asi to je přehnaný, ale ano. Takže já jsem byla vždycky braná jako to hodný dítě, se mnou nebyly žádný problémy a můj mladší bratr ten naopak ten dával jako, myslím, dost zahulit mámě. Takže já jsem, myslím, o to víc jako se držela a vlastně jsem ani žádnou pubertu neměla. A já z dětství si paradoxně moc jako nepamatuju, no.
Aha, to je takový krom těch krav.
Krom těch krav. Vlastně nic.
Žádný další výjev tam není.
Jo, dobře. Je, ale ne úplně moc, no.
Ale asi si budete pamatovat, kde přišel ten jakkoliv, v jakékoliv podobě, impuls toho, který se potom stal profesí herečky. Byl brzo, byl později, byl náhodný, byl toužený.
Byl dost pozdě vlastně. Asi v 7. třídě jsme byli se školou v Prostějovském divadle, kde amatérský divadlo Point Prostějovský hrálo představení na motivy Olivera Twista a mě totálně zaujalo, že tam je prostě 20 v podstatě dětí a jako mladistvých, který říkají nějakou myšlenku společnou a vypráví spolu všichni nějaký příběh. A to byl moment, kdy jsem fakt přišla domů a fakt jsem práskla do stolu, že teda budu herečka. Moje maminka tehdy byla sekretářka tajemníka a můj táta svářeč, takže začali se pídit po tom, co to vlastně jako znamená, jako co teda máme dělat. A začala jsem chodit do dramaťáku a tam vlastně se současnou dramaturgyní Prostějovského divadla Haničkou Šprinarovou jsem se začala připravovat na konzervatoře, na přijímačky a tak nějak to jako vzešlo, ale dost pozdě, no.
Je to, jste mi teď evokovala, v jednom z vašich rozhovorů jsem četla, musíte mi to připomenout, to je úplně asociace, že jste chodila do dramaťáku, ano, si to vybavuji, a že jste tam ale hrála nějaký atypický postavy, že vaše první postava v dramaťáku.
Starý tlustý soudce. Mě si pamatuju úplně nějak jako fakt úplně první, že tam byly dvě děti a ty něco provedly a tam byl starý tlustý soudce a ten jim jako říkal, že tohle nemůžou dělat ty v nějakým ještě samozřejmě prapodivným jazyce, pro mě nepochopitelným, podle mě jsem vůbec tehdy ani nevěděla, co říkám. Ale no, já jako vždycky jsem hrála Chůvy a ne Julie, vždycky prostě jsem jako tím psychofyzickým typem jako byla odsouzená, jako já jsem ve druháku na konzervatoři v 16 letech hrála Lady Macbeth, což jako dneska zpět je úplně prdlí, teď my jsme byli děti. Jako.
Víte, kolik z nás by to chtělo hrát, aby už jste se k tomu dostala.
No, ale bylo to tristní a už mě to nepotká, že jo?
To vy nemůžete vědět. Co potká Holcerovou herečku, to nemůže vědět.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
S Karolínou Neuwirthovou Gudasovou, zpěvačkou a herečkou, si povídat je samo o sobě milé a zajímavé, ale máme ještě jeden důvod, proč ji tu máme, protože ty máš za sebou jeden takový další hezký úspěch, podobně jako s tím tancováním. Tvoje písnička bude na Expo. Tak pojď představit, na čem, kdy, jak k tomu došlo. Prostě pojďme se podívat tady na ten další pěkný zahraniční úspěch tvůj.
Je to vlastně jako neuvěřitelný a velmi nečekaný. Nás oslovilo samo Expo s tím, že by letos chtěli se přiblížit víc dětem a tomu dětskému publiku, aby děti v Čechách věděli, co to Expo je a proč vůbec je a proč je tak důležité o něm vědět a vlastně motivovat děti, aby třeba toužili jednou sami vystavovat na Expo. Takže proto jsme společně vymysleli téma té písničky, o tom, o čem by to vlastně mělo být, takže my jsme použili s naším textařem Tomášem Dvořákem světové vynálezy, které děti znají úplně běžně, jako je telefon, myčka, Eiffelovka, tablet, které byly představeny na Expo v nějakém roce a ty jsme použili do té písničky, aby děti věděly, že to jsou běžné věci, které se představuje na Expo a díky Expo jsou to světové vynálezy.
Předpokládám, že ty písničky vždycky pustíš svým dětem, ne? O kterých jsme mluvili, ne? Jsou to prakumusový papírek.
Ano, to je taková moje testovací skupina.
To si myslím.
A pokud to nefunguje, tak se to přepisuje.
No a říkali něco k tomu reagovat? Jaká byla první reakce jejich?
Je to strašně baví. Jako je baví ta moje tvorba a to je i takový důvod, proč to dělám, protože ty moje děti jsou do toho úplně zatažený a spoustu těch témat vymýšlí i oni. Takže expozice byl jako nápad Expa a my jsme to zpracovali, ale třeba máme téma dinosaury, který si vymyslel můj syn, protože byl úplně dinosauří prostě nadšenec. Takže jsem mu udělala dinosauří písničku nebo pirátskou písničku o pokladu, tak to o tom snil a toužil a říkal, my máme hlavně tam musí být ten poklad, jinak to prostě nemůže.
Nepla.
Takže jsme to vymysleli, takže ty moje děti jsou takovým motorem a velkou inspirací.
No a dobře, takže já nevím, představu si tě u večeře, dáváš, já nevím, knedlíky, co jim vaříš, jim dáš na stůl a malej přijde, mami, musíš udělat tuhle písničku.
Přesně, to ještě nemáš.
To ještě nemáš. No a co ty jako uložíš a jdeš si sednout k pianu, nebo vaříš a u toho si pobrukuješ, nebo v autě si to naspíváš na diktafon, já nevím, co děláš.
No, spíš si hodně s dětmi povídáme, co by vlastně tam mělo být, co jako zajímá, co je baví. A Mareček teda říkal, mami, tam prostě musí být ten T-rex a musí řvát a musí se dupat. Říkám, OK, no tak to je velmi zajímavý, tak jak to dáme dohromady. A druhý den jsme zrovna jeli na koncert v týmu a tak jsem to tam vyprávila to a náš zvukař říkal, no tak já zkusím něco napsat, to mě docela zajímá, dinosauři, to je takový téma pro kluky. No a za pár dnů mi poslal text, který byl fantastický. Samozřejmě jsme ho trošku potom předělali, protože jak to nahráváme v tom studiu, tak do toho najednou mluví mnohem víc lidí a tak si říkám, jak by to mělo být a pak to pustíme té mojí testovací skupině a Mareček říkal, mami, to je ono, tak takhle a doufám, že budu taky moc jako jít do toho studia a pořádně řval, takže ten podle mě nejsilnější hlas na té nahrávce, to je můj syn.
Jsi tady správně řekla několik různých lidí, kdo se podílel, že o to máš, nebo teď kolega na dinosaurech, na té písničce pro Expo, je nějaká tvoje úplně čistě autorská? Úplně? Nebo je to takhle ta parta, ta spolupráce? Jestli jsi si nějakou zkoušela?
Je to veliká spolupráce.
Nebo jestli chceš si to zkoušet? Jako...
Já si to zkouším a i často jako našemu textaři připisuju věci, protože já když mám nějaký téma, vždycky ty téma to jsou jako ode mě a já když vymyslím nějaký téma, tak vím, jak chci, aby vypadal ten videoklip. Mm-hmm. Takže já mám rovnou takovouhle představu.
Vizi. Potom.
Mm-hmm. A vždycky potom tomu Tomášovi nebo té naší Evě říkám, hele, já si představu, že ten klip bude takhle začínat, tohle se tam musí stát, tohle je důležitý moment a takhle to potřebuji vystavět. Takže oni podle těch mých představ potom píšou ten scénář. Třeba u doktora Zuba jsem věděla, že ta písnička se bude muset jmenovat Pan doktor Zub. To byla prostě můj jako nápad. Poslal jsem to Tomášovi a ten mi poslal ten text, byl skvělej. A říkala jsem, hele, první sloka, to furt není ono, to prostě takhle to jako necítím. A říkala jsem, hele, já zkusím jako něco napsat. A fakt celý víkend jsem seděla nad 4 větama, jak to dát dohromady, protože já nejsem nejlepší textař. To se jako, od toho jsou jako jiní, kteří jsou v tom fakt dobří, ale tady jsem přesně věděla, co tím chci jako říct. Uhum. Tak jsem mu to poslala a on říkal, hele, máš pravdu, tohle je fakt mnohem lepší, to je ono. Takže mám jako fajn kolegy, že můžeme společně takhle tvořit a každý k tomu něco řekne. A myslím si, že to je jako mnohem lepší pro tu celkovou tvorbu a můžeme se navzájem inspirovat.
Když se vrátíme k písničce, kterou si za chviličku pustíme, abychom věděli tady přesně, o jaké písni mluvíme, která bude na Expo a lákat děti na to, aby jednou také vystavovali. Bez jakého vědeckého objevu si ty neumíš představit svůj život? Jako vůbec, že bys to nedala, kdyby to býval byl, nikdo nevymyslel.
Ty jo, no v dnešní době asi už bez telefonu, ale co mi teda dost pomáhá je myčka.
Já jsem myslela, že to řekneš jako maminka dvou dětí.
Ale dokázala bych si představit jako umývat, ale je to skvělý, že to funguje.
Tak jo, tak si pojďme tu písničku pustit, ať si všichni můžeme tipnout, jaký vynález bychom nechtěli ve svém životě nemít. Tak tedy René a Karol jedou na Expo. Povídáme si s Karolínou Neuwirthovou Gudasovou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si s dokumentaristkou a producentkou Erikou Hinkou. Jsem ráda, že jí dobře nám je taky s tématem medvědi lebo medveď. A vidíte mě, já bych nepoložila otázku, prečo sa to volá lebo medveď, protože bych si odpověděla, no protože to je na Slovensku, tak a ono to má důvod a lingvistický. Erika mi to prozradila, jdem vám to říct.
Tak to je taková srandička, ale výborná. Lebo medveď vlastně znamená na Slovensku ustálené slovní spojení a je to vlastně protože bagr. To znamená, když se vás někdo na něco zeptá...
A proč to udělala?
Přesně, a vy nechcete odpovídat, teď je to přece jasný, tak řeknete lebo medveď.
Aha, to je výborný. Kdo přišel s tím nápadem, vy?
Přišel s ním, ne, já jsem to vůbec neznala. S tím přišel Miro Remo a u nás není zvykem mít rozdílné názvy v Čechách a na Slovensku, takže jsme dlouho vymýšleli ustálené slovní spojení české, ale žádné nás nenapadlo, alebo medveď se to u nás přece jenom jmenovat nemůže. Ale přišel s tím Miro Remo a já jsem tenkrát obvolala 3 kamarády Slováky a ty se smály a říkali, není lepší název.
To bylo by fakt zajímavý, kdyby se to u nás jmenovalo, protože bagr, že jo? A teď by nikdo vůbec nechápal, proč se to jmenuje, protože bagr.
To z hlediska PR by nebylo úplně vhodné, ale budíš.
Rozumím. Já jsem se ještě zastavila myšlenkou v předchozím povídání, když jste říkala, že ten youtuber vlastně zažije nějaký vztah nebo něco se tam uděje. No předpokládám a jen to chci tedy vymezit pro posluchače. Samozřejmě, byť jsou to postavy jako s dramatickým projevem, tak to se stalo samo, že jo? To není v žádném scénáři.
Ne,
přihodilo.
To se jakoby přihodí a tyhle věci v dokumentaristice vždycky závisí na schopnosti toho režiséra vlastně komunikovat s těma lidma a umět nějak vystihnout to, co se děje, nebo umět trošku předpokládat to, co se bude dít. Takže pak jsme stáli před takovými rozhodnutími, to je můj oblíbený pátý díl, kdy vlastně Rado jede se svojí přítelkyní na medvědy do Rumunska se podívat. A Miro Remo volal a řešil, jestli tam má jet nebo nemá, protože u toho dokumentu se vám může stát, že na rozdíl od hraných věcí, že prostě nemáte tolik natáčecích dní a můžete si je vyplýtvat. Mhm. A přece jenom cesta do Rumunska prostě 4 dny. A Miro mi říkal, cítím, že bych tam měl jet. A já jsem říkala, tak jeď. A vznikla z toho vlastně polovina pátého dílu a vidíte scény jak ze super hraného dramatu. Včetně toho, že vleze medvěd do auta.
Fakt?
No.
To je neuvěřitelný, nebudu vyzvídat víc.
Ale oni mají natočené. Takový vztah love and hate, bych řekla, Rado se svojí přítelkyní Nikolou, která je taky vlastně hrozně sympatická postava. A já jsem ráda, že je tam tenhle pár, protože se tam i objevuje něco, co se v české a slovenské kinematografii moc neobjevuje. A to jsou vlastně problémy lidí kolem 25 let, kdy vlastně řeší bytovou otázku, pracovní příležitosti. To znamená, opravdu ta série není jenom o medvědech, ale vlastně je na těch medvědech postavená.
A tomu leitmotivu vlastně se přidružují další přirozeně. Jestli tím vlastně odpověděla na otázku, anebo ji můžeme jenom doplnit, jestli tedy nějaký bazální scénář vůbec pro vás dva existuje, anebo opravdu to necháváte na intuici vzniku situací?
Ne, to nemůžete úplně. To by se pak stalo to, že natočíte spoustu materiálu a významy pak budete hledat ve střižně. Aha. To podle mýho názoru nedělají úplně dobrý režiséři. Vy musíte mít nějakou základní myšlenku, kolem které to obtáčíte. To znamená, u těch medvědů to bylo zabíjať ich, lebo chránit. Mm-hmm. Jo? Protože to je ta základní teze. Aha. Jestli ty medvědi se, kdo je víc, člověk nebo medvěd, mají se zabíjet, anebo se mají chránit ty medvědi. Kdo se má chránit víc, člověk nebo medvěd. A na základě tady toho, jakoby primárního, tý primární myšlenkový ideje, vy pak hledáte postavy. Mm-hmm. To znamená, youtuber Rado se dostal do série jako obrovský milovník medvědů, který vlastně tvrdil, že jsou to plachá zvířata a že všichni, co tvrdí, že medvědi jsou nebezpeční, lžou. A to byl jako jeho primární vstup. Začalo se točit a nikdo nevěděl, že se objeví Nikola. A pak vlastně musíte mít druhýho člověka, pokud máte takhle obrovský 6-dílný projekt, což je nějakých 225 minut, teď nevím, jestli jsem to rychle dobře spočítala, ale prostě musíte mít někoho, buď dramaturga, nebo v mém případě producenta, jako s kým vlastně, vlastně s kým ty věci prostě velmi blízce řešíte a děláte ty rozhodnutí. Je to neustálý proměňování vlastně té situace a vy a pořád musíte hlavní, sledovat tu hlavní myšlenku.
Jo. A jenom dodatek, jenom než si zase zahrajeme, vy jste tam jezdila, předpokládám, nebo ne?
Já jsem tam nebyla ani jednou, protože Miro Remo točí v malém štábu a já pracuji úplně stejně a kdokoliv navíc mě irituje. Takže na place, takže já pracuji nejradši ve 3 lidech, takže úplně jsem pochopila, že to Miro nechce a koukala jsem na hrubý materiál a byla jsem taková porada na telefonu.
Ale s žádným medvídkem jste se nepotkala, k tomu směřuju.
Ne, ale když jsme loni v létě jeli autem do Chorvatska, tak jsme potkali medvěda v chorvatských horách.
No.
A proč? Lebo medveď.
Přesně
ano,
tak.
Chápu, povídáme se s dokumentaristkou Erikou Hníkovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Jakubem Štávkem. Teď se dostaneme k filmu Vyšehrad 2, samozřejmě. Jak jinak. Pojďme rovnou asi k tomu nejdůležitějšímu. Mluvíme tady o premiéře. Je to nejdůležitější moment v tomto roce pro tebe? Cítíš to tak?
Asi ano, tak celá ta práce, ta energie, ten čas k tomu nějakým způsobem jako směřoval a my už teda máme za sebou první projekci. Včera jsme měli premiéru vlastně v Ústí nad Labem, dvě projekce, protože my jsme z částky ten film v Ústeckém kraji natáčeli, takže nám to přišlo jako takový hezký poděkování těm místním lidem, kteří se k nám chovali opravdu skvěle, tak jim touhletou formou ještě jednou moc děkuju a vždycky jako tvůrce chcete potom vystoupit z té svojí bubliny, ve které vlastně jako teď žiju relativně dlouho s těma kámošema, se kterýma jsem na tom makal. Ale jsme přesvědčení, že nás to vlastně, že je to dobrý, protože nás to bavilo a že ten výsledek rozhodně stojí za to a chcete vidět ty první reakce těch lidí, jestli jste se vlastně trochu nezbláznil a jestli to opravdu stojí za to, no.
No jaká ta reakce byla teda?
Bylo to dobrý, smáli se moc a troufnu si říct, že takových, když jsme dělali takový průzkum, tak takových 80 lidí prostě nám potvrdilo to, že 80% lidí nám potvrdilo to, že ta dvojka je lepší než jednička, za čím si prostě pořád stále stojím.
A to je skvělý, že ty to takhle dopředu víš a tím jsi vlastně o tom přesvědčený, což je hrozně hezký, zdravý sebevědomí.
Jo, ale prostě je to můj subjektivní pohled zase. Jako.
No to včera víš, se ti potvrdilo, jako že i 80% sálu řeklo, že to je prostě pravda.
Jo.
Vy máte premiéru 17., což je příští týden a je to vlastně před tím velikonočním víkendem.
Ano.
Kdo rozhoduje o tom, kdy to půjde do kin?
My.
Vy si řeknete sami.
My producenti, já a Ctibor Pouba. Je to v nějaký kooperaci s distributorem, s tím, že nahlížíte do těch historických tabulek, jak se komu dařilo, jakýmu filmu, v jaký čas. Taky zároveň vidíte, co tam za ty filmy je. My jsme to takhle udělali u té jedničky, že nám ty Velikonoce vyšly a vlastně jsme si řekli, než abychom to nějak zbytečně zase jako měnili, pojďme to vlastně udělat jako stejně. Ono nasazovat film do kin je vlastně trochu alchymie.
Jo, no právě, to si jako říkám, že to je fakt hrozně těžký. Hodně lidí to řeší, někdo říká podzim je nejlepší, někdo udělá premiéru v létě, což
na konci někdo dělá, týka hodně se dělají na konci srpna, když už se lidi vrátí z dovolených a už chtějí být v klidu, než zase začnou chodit s dětma do školy, jako jo, ale já si myslím, že ten klíč na to vlastně úplně není, jo. Producenti se modlí, aby první víkend pršelo prostě a lidi nemohli chodit ven, ale chodili do kina, jo. Já si myslím, že potom to jako není tak úplně, do jistý míry možná trošku, nějak jako lehký procenta tam můžou hrát nějakou roli, ale je to spíš o tom, jaký máte ten produkt, jak ho dokážete dostat mezi ty lidi. Jako.
Je pravda, že já bych třeba osobně, ale je to samozřejmě laický pohled, řekla, že ty Velikonoce jsou riskantní, že spoustu lidí tu nebude.
No a ale zase ty Velikonoce se nám jako ukázaly, že jsou jako dobrý, protože trvají nějakou dobu, A člověk si tam prostě v těch 4 dnech jako ty 3 hodinky na to, aby šel do kina, najde. Neříkám, že film trvá 3 hodiny, to rozhodně. Myslel jsem to i s čůráním a s popcornem a tak dále.
A proč vždycky producenti říkají, že ten první víkend je zásadní? Jako znamená to, že když první týden přijde, řekněme, málo lidí nebo 20 tisíc, třeba nevím, neznám ta čísla, i 20 tisíc mě přijde hodně, ale třeba v těch vašich číslech to není moc.
Není.
Není moc. Tak už se to prostě nikdy nezvedne. Proč zrovna ten první týden rozhoduje o tom, jak dlouho se to třeba bude hrát, anebo že to je bezpečné pecka.
No, je to v tomhle zajímavý. Samozřejmě, že vlastně jsi to řekla úplně správně. Ten první víkend nějakým způsobem ukazuje, jak se ta situace bude vyvíjet jakoby dál. Ale taky si dokážu představit, že máte výjimku potvrzující pravidlo, kdy prostě, já nevím, dám příklad, bude první víkend, kdy bude fakt jako poprvé svítit sluníčko, lidi si to chtějí užít, tak půjdou ven, protože vidí, že další víkend má být zase hnusně a naopak ten druhý víkend jako půjdou do kina o to víc. I tohle se v minulosti nějakým způsobem dělo. Máte filmy, které udělají jako rekord první víkend a pak máte prostě druhý víkend, kdy jim to zase spadne o 80%, protože to sice dostane mezi ty lidi, hezky to prodali, ale za mě stejně pořád nejvíc funguje ta šuškanda. Jo? Ten marketing je samozřejmě důležitý, o tom žádná, ale nejdůležitější za mě je, že ty lidi si z toho musí odníst to, že je to bavilo a budou se o tom bavit dál se svýma kámošema, ať už si jdou sednout tam na oběd, na pivo nebo kamkoliv jako jinam.
Vy máte ale obrovskou fanouškovskou základnu, o který asi víte, že se jí líbil ten seriál, který byl jenom v online prostoru, a pak se jí líbil i ten první film. To znamená, že ty asi přijdou všichni.
Je to otázka, tak jako čistě teoreticky se dá říct, že by to tak mělo být, ale nemusí to být pravidlo. Zároveň si říkáme, že nám spousta těch mladých lidí za ty 3 roky od premiéry jedničky do toho věku dorostla a že by mohli jako přijít další, kteří tenkrát ještě nemohli, protože to měli zakázaný. Jo?
No, takže... Na to jsem se právě taky chtěla zeptat, protože jsem tady na chodbě potkala mojí kolegyni Ivu Bendovou, která se na tebe moc těší i na ten film a chtěla vzít právě 11letého syna. Je to možný nebo ne?
To je těžký hrozně tohle, no. Já bych to nedoporučoval, ale je to na zvážení prostě toho rodiče jako takovýho. My to takhle i vlastně dál prezentujeme. Jo, film byl jednička, přístupný vlastně od 15 let, bylo to velice striktní, fakt se dělo to, že chodili rodiče s dětma, kterým bylo 13, 14, říkali, můj kluk je na tom mentálně, jak 18-letý dítě, chci ho na tom vzít, prostě nemá v občanku, máte smůlu, kupovali si lístky na jiný film a přebíhali do toho sálu, aby viděli Vyšehrad. Jo, tohle se dělo. Teď se i v rámci legislativy k tomu přistoupilo tak, že je to vlastně od 12 let na doporučení s rodičem, mám takový dojem. Nejsem si teď úplně přesně jistý, protože my jsme distributorovi řekli, my si myslíme, že by to mělo být od 15, tak jsme to dělali. Jestli si to vezmete vy na svoje triko a půjde to jakoby za váma, tak to tak bude. My všude budeme říkat, že to není naše chyba, ale vaše. Takže teď si myslím, že v tuhle chvíli je to, že na to můžete jít od 12 let v doprovodu s rodičem. A zase se jenom vrátím k tomu, nevím, jak na tom je Iva Bendová prostě se svým 11letým synem, co se týče jako mentální úrovně, ale já si zase nedělám iluze, že ty děti jako uvidějí něco, co už trochu jako vlastně neznají z toho kolektivu, ať už z té školy, ať už se bavíme o vulgarismech, ať už se bavíme prostě o
nějakých narážkách,
nějaký sexualitě a tak dále.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.